Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 12. septembar, u vestima dana. Otvoren Beogradski aerodrom posle višečasovne blokade. Juncker pozvao na jedinstvo Evropske unije prema Zapadnom Balkanu. Evropski parlamentarci glasali za kažnjavanje Mađarske. Osumnjičeni za trovanje Skripalja nisu kriminalci, izjavio Putin. Evropska komisija predlaže ukidanje polugodišnjeg pomeranja sata. Snažan potres u Turskoj, u Antaliji. I sutra toplo do 30 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti Kurta Basojnera, analitičara Centra za demokratizaciju politike iz Berlina, koji na pitanje da li ideja o prekrajanju granice između Kosova i Srbije još postoji kao mogućnost, odgovara.
Još uvek postoji, ali ne mislim da je više tako izvesna.
Šta je Tači poručio u Skoplju u vezi sa sporazumom Kosova i Srbije?
Nećemo napraviti sporazum koji bi minirao odnose naših prijatelja Makedoniju, Albaniju ili Crnu Goru i druge zemlje.
Sa vama smo naredni pola sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Aerodrom Nikola Tesla otvoren je u podne za saobraćaj nakon što je bio zatvoren za sva sletanja i poletanja od ranih jutarnjih časova. Kako je saopštilo to javno preduzeće, aerodrom je privremeno bio zatvoren jer je avion egipatske kompanije Egypt Air ostao na stazi zbog tehničkih problema. Avion je ostao na sredini poletno-sletne staze kada su otkazali svi točkovi na stajnom trapu. Avioni kompanije Air Srbije ovog jutra nisu poleteli ka 15 destinacija, a avioni koji su sa evropskih i severnoameričkih destinacija leteli ka Beogradu, preusmereni su na aerodrome u Nišu, Temišvaru, Sofiji i Zagrebu, saopštila je Srpska nacionalna aviokompanija. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da je potrebno da Evropska unija bude jedinstvena i jaka, naglašavajući da tako jedinstvene zemlje članice mogu da urade mnogo. Današnjem svetu je potrebna jaka, ujedinjena Evropa, rekao je Juncker u posljednjem godišnjem obraćanju o stanju Evropske unije pred Evropskim parlamentom u Strasburu, prenosi Đeračina Tuhina.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je pozvao Evropsku uniju da bude jedinstvena i jasna prema Zapadnom Balkanu kako bi se sprečio uticaj stranih faktora u regionu. Moramo definisati naš neopoziv stav kada je reč o prijemu Zapadnog Balkana. U suprotnom, naša neposredna susedstva će biti oblikovana od strane drugih, upozorio je Jean-Claude Juncker. Predsjednik Evropske komisije održao godišnji govor o stanju u Evropskoj uniji. Osvrćući se na dalje proširenje, Juncker je ocenio da je tim procesom Evropa izvozila stabilnost. Za predsjednika Evropske komisije proširenje je uspješna priča, jer je time Evropska unija uspjela da, kako je rekao, pomiri evropsku istoriju i geografiju. Govoreći o budućnosti unije, Juncker je ponovio predlog o ukidanju promjene zimskog, odnosno letnjeg vremena na satovima u Europi. Predsjednik Evropske komisije naglasio da će ostati na zemljama članicama da nezavisno odluče u kojoj zoni će živjeti njihovi građani. Drugi Junckerov predlog se odnosi na način kako Evropska unija donosi odluke. Njegova zamisao jeste da postoje određena pitanja oko kojih nije neophodno jednoglasje, zato je izašao sa idejom da se usvoji odlučivanje sa kvalifikovanom većinom. Nezaobilazno poglavlje u Junckerovom govoru bio je Brexit. On je poručio britanskim liderima da shvate da neko ko napušta Uniju ne može imati ravnopravan položaj kao država članica. Juncker je istovremeno obećao da Irska neće ispaštati zbog odlaska susedne Britanije. Želimo pronaći kreativno rješenje koje sprečava čvrstu granicu u Severnoj Irskoj, ali mi ćemo biti jednako otvoreni ako britanska vlada odstupa od svojih odgovornosti, iz sporazuma iz Belfasta, rekao je Juncker i podvukao.
It is Brexit that is making the border more visible.
Nije Evropska unija, već Brexit taj koji rizikuje da granica u Severnoj Irskoj bude vidljivija, upozorio je predsjednik Evropske komisije. Inače, bio je ovo četvrti i ujedno posljednji govor Jean-Claude Junckera. U maju naredne godine će biti održani evropski izbori i potom će se odabrati nova struktura Evropske komisije, kao i novi saziv Evropskog parlamenta. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Evropski poslanici su glasali da se preduzme akcija protiv vlade mađarskog premijera Viktora Orbana zbog podrivanja demokratskih vrednosti Evropske unije i vladavine prava. Poslanici su ubedljivom većinom sa 448 glasova prema 197 protiv glasali za izveštaj koji preporučuje aktiviranje procedure po takozvanom članu 7 ugovora o funkcionisanju Evropske unije prema kome Mađarska može da se kazni uskraćivanjem prava na glasanje. Evropski parlament osudio je sistematsku pretnju vrednostima Unije u Mađarskoj i tražio od Unije da reaguje pokretanjem procedure, što je najradikalnija mera za neku zemlju koja ne poštuje evropska pravila. Ovo je prvi put da Evropski parlament koristi svoje pravo da traži od država članica da se izjasne o pravnom stanju jedne zemlje članice, navodi agencija France Press. Predsednik Kosova Hašim Tači, koji je danas boravio u Makedoniji, rekao je da će biti veoma teško postići sporazum sa Beogradom, ali je dodao da je ipak optimista. Iz Skoplja javlja Blagoja Kuzmanovski.
Vi samo što ste završili proces oko dogovora sa Grčkom, sada ostaje da Kosovo i Srbija zatvore svoj dijalog i postignu istorijski sporazum. Rekao je predsednik Kosova Hašim Tači na preskonferenciji u Skoplju nakon susreta sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim. Ovo neće biti lak proces, a istorijski sporazum, odnosno recipročno priznavanje dve strane, može biti postignut samo preko dijaloga. Samo tako se otvara evropska perspektiva i za Kosovo i za Srbiju. Tako bi imali region sa evropskim standardima i evropskim duhom, istakao je Tači.
Marveša dojet šume vštije për të arritur, me pljot veštërsi, pljot pengesa, povinjem optimist.
Biće veoma teško postići sporazum, ima mnogo problema i barijera, ali ja sam optimista. Bolje da sada postignemo taj sporazum nego za dve ili tri decenije. Mi nemamo prava da držimo kao taoca budućnost naše dece i budućih generacija. Zato ću ja napraviti ogromne napore da bi se postigao ovaj istorijski sporazum između Kosova i Srbije, što znači recipročno priznavanje za evroatlantsku budućnost Kosova, Srbije i regiona. Tači je rekao da svaki sporazum koji bi bio postignut sačuvaće evropsku suštinu i bit će u interesu i Kosova i Srbije i oba naroda. Sačuvaćemo multietničnost u Kosovu i Srbiji, neće biti rešenja po etničkim linijama ili na etničkom osnovu. Rekao sam premijeru Zaevu, u slučaju sporazuma vi ćete se osjećati komotno i dobro. Nećemo napraviti sporazum koji bi minirao odnose naših prijatelja, Makedoniju, Albaniju ili Crnu Goru i druge zemlje, već će to biti koordinirani sporazum, kao što i vi tu radite, sa Evropskom unijom, Sjedinjenim državama i sa svim našim prijateljima i partnerima. Kosovski predsjednik je pozvao građane Makedonije da izađu i glasaju na referendumu zakazanim za 30. septembar. Ovaj poziv on ne smatra mešanjem u unutrašnje poslove Makedonije. Mi kao lideri trebamo nalaziti najbolja rešenja i da njih pozdravljamo i podržavamo, dodao je Tači. Premijer Zaev je govorio o dobrim bilateralnim odnosima i zajedničkim projektima, a najavio je da će o svemu tome uskoro biti održana zajednička sednica vlada Makedonije i Kosova. On je pozdravio dijalog između Prištine i Beograda.
Napredokot vo таа насока го сметаме како клучен за одржлива регионална стабилност и развој.
Напредок у том смеру сматрамо као клучним за одржливу регионалну стабилност и развој. Македонија подржава позитивно решење о Косову, решење које ќе унапредити благостање и албанаца и Срба и других граѓана Косова, које ќе ојачати мир, стабилност и просперитет Косова, Србије и читавог региона. Заев је додао да је веома важно да лидери у региону буду уједињени у свим циљевима, а то су одржљив мир, економски развој, регионална сарадња и чланство у Европску унију. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Uoči Generalne skupštine Interpola, koja će se u novembru održati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a na kojoj Kosovo, sudeći po izjavama tamošnjih zvaničnika, očekuje da bude primljeno u članstvo, Srbija nastavlja sa pokušajima da to blokira. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović tako je najavio da će svim državama članicama Srbija uputiti pismo sa zahtevom zašto Kosovo ne bi trebalo da bude primljeno. Međutim, kakve su posljedice takvog insistiranja Srbije kada je Interpol u pitanju, ako se u obzir uzme borba protiv organizovanog kriminala? Kriminolog Dobrivoje Radovanović mada shvata da je u pitanju isključivo političko pitanje, smatra da i nije racionalno da se dozvoli da se politika ispreči na tom putu.
Nema borbe protiv organizovanog kriminala ukoliko ona nije međunarodnog karaktera, ako nije, ako ne postoji saradnja raznih država, regiona ili slično. Dakle, sa tog stanovišta gledano je potpuno iracionalno imati bilo kakve prepreke političke prirode borbi protiv kriminala. Iako je taj fenomen skopčan na neki način sa politikom, ali mislim da je prioritet ipak borba protiv organizovanog kriminala koji razara biće svake države. Voleo bih da to nije slučaj, ali nažalost politika je dominantna u balkanskom regiju i ima prioritet nad svemu.
Kaže Radovanović. Odgovarajući upravo na ovakve kritike koje su i ranije iznošene, ministar policije Srbije Stefanović je u septembru prošle godine rekao da Priština, ukoliko želi da se izbori sa kriminalom, to jednostavno treba da uradi, a ne da teži ka članstvu u raznim organizacijama. Odgovorni urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm ukazuje ipak da je za borbu protiv kriminala potrebna saradnja koja bi se, dodaje, ukoliko bi bilo volje, ostvarila i bez Interpola.
Prije svega ovdje je politička riječ o politici. Ne vjerujem da bi članstvo Kosova u Interpolu napredilo saradnju između Srbije i Kosova u borbi protiv organiziranog kriminala na nekom formalnom nivou. Jer kao što vidite, iako je, ako se sjećamo, dakle, albanske rukometašice iz Kosova, iako je Srbija prihvatila da će igrati u Srbiji, oni nisu igrali. Dakle, dok se to ne sredi, nikakva formalna članstva tu ne mogu bilo šta da podijeli.
U pitanju je bila utakmica kvalifikacionog turnira juniorki za svetsko prvenstvo, mada su i Srbija i Kosovo deo Evropske rukometne federacije, utakmica nije odigrana, a Srbija je za kaznu suspendovana sa turnira. Komplikovana situacija na Kosovu, gde na severnom delu kontrolu faktički nemaju ni Beograd, ni Priština, niti međunarodne snage, stvorile su situaciju u kojoj se ono često naziva sigurnom kućom za kriminalce. Takva ocena često se čuje i u kontekstu da na Kosovu, time što nije deo Interpola, ne znače mnogo ni poternice te organizacije. Da u celom takvom kontekstu kriminal svakako profitira, mišljenja je kriminolog Dobrivoje Radovanović, dok novinar Filip Švarm dodaje da je neadekvatna saradnja kad je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala boljka u čitavom regionu.
Mislim da sigurno da ovaj kriminalci profitiraju, ali zbog nesaradnja. I ne samo zbog Srbije i Kosova, nego mislim da ta saradnja u čitavom regionu nije dobra. Da u čitavom regionu taj politički element pretežan stručno i da se ovdje teško ostvaruje ta profesionalna afirmacija bez političke podrške. Dakle, prije svega da bi došlo do te suradnje, mora i društva da se promijene u regionu.
Generalna skupština Interpola održava se od 18. do 21. novembra. Iz Prištine, podsjetimo, već saopšteno da imaju potvrdu da je njihov zahtev uvršten u nacrt dnevnog reda 87. sednice, dok je ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli naveo i da očekuje da budu primljeni. Ideja promjena granice između Srbije i Kosova posljednjih je dana doživjela određeni pritisak unazad, iako je i dalje u opticaju, ali je manje izvesna, smatra Kurt Basojner, analitičar Centra za demokratizaciju politike iz Berlina, sa kojim je razgovarala Biljana Jovičević.
Da li vi mislite im da ta ideja o promjeni granica još uvijek postoji kao mogućnost?
Existing as a possible?
It's still existing, but I don't think it's as likely now.
Još uvek postoji, ali ne mislim da je više tako izvesna. Mislim da je manje izvesno da će uroditi plodom. I pre nego što je otišao na Kosovo, čak i pre nego što je otišao u Brisel, čini se da je Vučić aludirao na to da je svestan nemačkog otpora, ali je sve u svemu bilo jasno da je užurbanost ka tome ohladila u odnosu kada je bila na vrhuncu pre nekoliko sedmica. A kada je bila na vrhuncu, ja i moje kolege iz DPC centra odlučili smo da pokušamo da sakupimo mišljenja sa svih aspekata. Mnogi ljudi koji nisu uvek saglasni međusobno bili su na istoj liniji da bi podela ili razmena teritorija bila veoma loša, ne samo za ljude na Kosovu i u Srbiji, već i za regiju kao celinu. I želeli smo da demonstriramo našu podršku onima u civilnom društvu i na Kosovu i u Srbiji koji su već bili glasni u protivljenju i sakupili okupili smo oko 70 potpisnika iz civilnog društva, akademija, analitičara, čak i ljudi iz kulture, poput recimo Aleksandra Hemona. Sasvim sigurno ne postoji potpuno jedinstvo oko ovoga, ali rekao bih da postoji snažna većina protiv kretanja u pravcu menjanja već uspostavljenih granica.
Nismo čuli nikakvu javnu reakciju nakon toga od gospođe Mogherini ili gospodina Hana. Da li ste dobili ikakvu povratnu informaciju, zvaničnu ili nezvaničnu, u vezi sa tim?
Ne, niti reč. Da budem iskren, mi smo se nekako navikli na to.
Širi intervju sa Kurtom Basojnerom, analitičarom iz Berlina, možete čitati na našoj web stranici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Otvoren beogradski aerodrom posle višečasovne blokade. Juncker pozvao na jedinstvo Evropske unije prema Zapadnom Balkanu. Evropski parlamentarci glasali za kažnjavanje Mađarske. Osumnjičeni za trovanje Skripalja nisu kriminalci, tvrdi Putin. Evropska komisija predlaže ukidanje polugodišnjeg pomeranja sata. Snažan potres u Turskoj u Antaliji i sutra toplo do 30 stepeni. Ako ostanete sa nama, možete čuti antropološkinju Jasnu Đokić povodom rušenja istorijski vrednih zgrada na Vračaru, centralnoj beogradskoj opštini.
Svoj sopstveni grad razrušavamo nemilice. I hoćemo na mestu Beograda podignemo Dubai, Kuala Lumpur, Abu Dhabi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je da je Rusija identifikovala muškarce koje je Britanija sumnjiči za trovanje bivšeg ruskog duplog špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćeri sa nervnim gasom agensom Novičok i ustvrdili da su civili. Time je oponirao tvrdnjama britanskih vlasti da su osumnjičeni Aleksandar Petrov i Ruslan Boširov, pripadnici ruske vojne obaveštajne službe, beleži Biljana Jovičević.
Istočni ekonomski forum u Vladivostoku na ruskom Dalekom istoku, panel na kojem su moderator foruma Sergej Briljov i ruski predsjednik Vladimir Putin razmijenili sljedeći dijalog o tome što Britanija potražuje dvojicu ruskih građana koje sumnjiči za trovanje nervnim agensom Novičok Sergeja Skripalja i njegove kćeri Julije 4. marta u Salzburgu u Engleskoj.
Naravno, mi smo proverili ko su ti ljudi i znamo ko su. Našli smo ih. Vidite, nadam se da će sami izaći u javnost i progovoriti. To bi bilo najbolje za sve. Nema ništa posebno i ništa kriminalno u tome. Mogu vas u to uveriti, ali vidjet ćemo to uskoro.
Da li su civili?
Šta?
Da li su civili?
Ne čujem vas.
Civili?
Naravno da su civili.
Putin nije dao nikakvih naznaka da li bi Rusija mogla pomoći Britaniji da se domognu osumnjičenih, ali kako prenose agencije, njegovo poker lice tokom ove razmjene nagovijestilo je da neće. Rusija kategorički odbacuje umješanost u trovanje koje je dodatno doprinijelo zatezanju i onako loših odnosa između Rusije i Zapada. Putinova objava stiže 7 dana nakon što je Britanija saopštila da su optužili dvojicu ruskih muškaraca identifikovani kao Aleksandar Petrov i Ruslan Boširov da su izveli napad trovanjem nervnim agensom 4. marta u Engleskoj. Oni se terete da su prokrijumčarili agens Novičok proizveden u sovjetskim vojnim laboratorijama 1970-ih u Britaniju u lažnoj parfemskoj boci i raznijeli dio supstance na vrata kuće Skripaljevih u gradu Salzburgu, gdje bivši špijun Grua, ruske vojne obavještajne službe, je bio smješten nakon velike razmjene špijuna 2010. između Zapada i Rusije u stilu iz vremena hladnog rata. I Sergej i Julija Skripalj su bili u kritičnom stanju, ali su uspjeli da se oporave nakon nekoliko sedmica u bolnici. Novičokom su nešto kasnije, krajem juna, preko odbačene lažne parfemske boce zaraženi dvoje britanskih građana, od kojih je jedno umrlo. Charlie Rowley je uspio da se oporavi nakon tretmana u bolnici, ali je njegova partnerka Dawn Sturges umrla 8. jula. Britanske vlasti su saopštile da su izdali evropski nalog za hapšenje za dvojicom ruskih građana, za koje sumnjaju da koriste lažna imena. Putin danas nije komentarisao da li su imena Petrova i Boširova zaista njihova prava. Britanski ministar unutrašnjih poslova Sajid Javid rekao je da će Britanija uhvatiti dvojicu muškaraca i izvesti ih pred lice pravde ako ikad zakorače izvan Rusije. Nazivajući trovanje odvratnim i nedostojnim napadom, Džavid je rekao da je neupitno i kristalno jasno da je ovo bila akcija ruske države. Dva ruska državljanina su poslana u Britaniju sa samo jednim ciljem, a to je izvođenje nesmotrenog pokušaja ubistva. Džavid je GRU nazvao veoma disciplinovanom organizacijom koja će djelovati isključivo po naređenjima sa viših nivoa ruske vlasti. Britanski ministar za bezbjednost Ben Wallace je prošle sedmice rekao da je Putin na kraju taj koji snosi odgovornost za trovanje, jer je to, citat, njegova vlada koju kontroliše, finansira i koja usmjerava vojnu obavještajnu službu.
Još jedna vest iz sveta. Snažan potres magnitude 5,2 stupnja Richterove skale potresao je područje turske provincije Antalije, a očevici kažu da su zgrade podrhtavale. Epicentar je bio u moru 66 km jugoistočno od Tekirove na dubini od 58,8 km. Tekirova se nalazi u blizini poznatog turskog letovališta Antalije. Nema drugih detalja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nećemo bagere vaše na starine naše, nećemo Beograd stari da se kvari. Ove poruke ispisane su na transparentima okačenim na starim kućama građenim autentičnim stilovima u Topolskoj ulici. To je jedna od ulica u centralnoj beogradskoj opštini Vračar, čiji stanovnici pokušavaju da sačuvaju arhitektonsko i istorijsko nasljeđe tog kraja, pripremila Ljudmila Cvetković.
Mi svi idemo danas i u Pariz, i u London, i u Berlin, i u Barcelonu, i u Madrid, a svoj sopstveni grad razrušavamo nemilice, je li tako? I hoćemo na mestu Beograda podignemo Dubai, Kuala Lumpur, Abu Dhabi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa stanovnica Topolske ulice, antropološkinja Jasna Đokić. Žitelji okupljeni u udruženju građana Topolska pokrenuli su akciju jer je, kažu, divljenje investitora posljednjih godina došlo do te mere da se podižu razni objekti koji nisu adekvatni ambijentalnim uslovima kraja. Nisu protiv gradnje, ali žele da se poštuju urbanistički uslovi.
Zalažemo se za to da ulica ostane mirna, jedna urbana oaza, ali da ne bude jedan kanjon Colorado.
Građani Vračara pokrenuli su i peticiju protiv menjanja izgleda takozvanog krunskog venca koji obuhvata Topolsku, Petrogradsku i ulicu Vojvode Dragomira. Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda prihvatio je zahtev udruženja Topolska da se krunski venac kao celina sa graditeljskim objektima sa istorijskim ili arhitektonskim vrednostima stavi pod prethodnu zaštitu. To znači da budući investitori neće moći da grade bez odluke zavoda.
To je taj prvi korak. Sad zavod ima stvarno neki veliki moć da smanje spratnosti. Mogu isto da kažu što se tiče estetika i tako dalje, možda se pravi neki fasada na neki način i tako dalje.
Kaže predsjednica udruženja Topolska Leticija Jovanović. Prema navodima ovog udruženja, samo nekoliko dana pre nego što je krunski venac stavljen pod prethodnu zaštitu, izdata je građevinska dozvola za izgradnju nove zgrade, zbog čega je započeto rušenje predratne vile u Topolskoj 15 izgrađene u art deco stilu. Udruženje Topolska je u otvorenom pismu od gradskog sekretara za urbanizam Miloša Vulovića zatražilo da svoj posao radi savjesno i odgovorno ili da se tim poslom više ne bavi. Na upit Radija Slobodna Evropa ovom gradskom sekretarijatu zbog čega nisu reagovali na peticiju udruženja Topolska, nismo dobili odgovor. U međuvremenu je Društvo za ulepšavanje Vračara zatražilo od gradskih vlasti da hitno donesu mere kojima će se očuvati preostale arhitektonsko-urbanističke vrednosti Vračara i drugih delova Beograda. Predsjednik tog društva Aleksandar Arsenijević kaže da je Vračar ugrožena dogradnjom i investitorskom gradnjom.
Ima tu kuće koje su besramno nadviđivane za po 3-4 sprata. Tu se jednostavno nije imalo mere i to je krenulo još 90. godina kada se posle Dedinja i Senjaka ta navodna elita financijska opredelila za Vračar.
Vračar u samom centru Beograda privlačen je kako za stanovanje, tako i za investitore, te je, kako svedoče i tamošnji žitelji, godinama unazad pod sve većim interesovanjem.
Ja se osjećam napadnutom, veoma napadnutom, znači do mog praga je došao nemir, jer stalno su pretnje investitora.
Kaže Jasna Đokić, koja je rođena u kući u Topolskoj.
Znate, to je jedan atak. Vi kad otvorite poštansko sanduče, samo vam ispadne ovako. Kupujem vašu kuću, kupujem u ovom kraju.
Arhitekta Mija David.
Najveći problem je što se praktično izlazi u susret pojedinačnim investitorima, neću da ulazim u pretpostavke kakvih dogovora je to posledica, ali svakako nije nešto što donosi boljitak gradu. I to je potpuno bez obzira na to ko gradi i kakva je ta arhitektura u svojoj estetici.
Udruženje Topolska najavljuje dalje akcije. Kako kaže Leticija Jovanović, 15. septembra žitelji će organizovati manifestaciju na kojoj će javne ličnosti pričati o arhitekturi i istoriji Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Deni Porej, šef regionalne kancelarije Svjetskog fonda za prirodu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega planirana gradnja oko 2000 mini elektrana na rijekama širom Balkana umjesto ekonomske koristi donosi veliku štetu okolišu i prirodi, zbog čega su sve češći lokalni protesti i zahtjevi da se pokrene široka rasprava o opravdanosti i posljedicama ovakvih projekata.
Pa mi smo, kad kažem mi, mislim na celu regiju bivše Jugoslavije pa i na Albaniju, mi smo jedno od glavnih mjesta na kojima se danas vrši investicije u male hidroelektrane. Kad pogledamo na globalnom nivou, mi smo jedan hotspot gdje se to danas dešava. Dešava se zato što imamo još uvijek reke. Naš ceo region ima do 60% reka kojima nema brana i koji još su u odličnom stanju, dok na primjer takvo stanje u zapadnoj Europi je ispod 10%. Problem sa malim hidroelektranama je što, kažem, investitori, odnosno ulagači, smatraju da imamo slabe institucije koje ne mogu da se izbore sa okolišnim dozvolama i uticajem na prirodu. I postoji još jedna stvar zašto se sve to dešava, to je ta sprega između subvencija i hidroelektrana. Cijelo ovog problema ne bi bilo da mi nemamo zakone koji plaćaju subvencije za hidroelektrane. Kako nam se to dešava? Investitori u hidroelektrane dobijaju zagarantovanu cenu struje koja je nekoliko puta veća od tržišne cene i ta zagarantovana cena struje može biti na 20 pa čak i na 30 godina. Zato mi imamo hidroelektrane, male hidroelektrane danas u našem regionu, zato što je to jedan najsigurniji način da se napravi novac, naravno ako imate prilično tvrd obraz pa vas baš briga što ćete razvaliti svoje reke. Uzmete kredit, izgradite i onda vam se taj, posle 70 godina vi vratite taj kredit i onda 20 godina kako padne kiša vi imate novo. Operiše se nekom cifrom, čak planiranim od 1500 do 2000 hidroelektrana. Kod nas u regionu Crnu Goru još 80 mislim da je planirano. Sigurno za Srbiju ta cifra je u stotinama, visokim stotinama, za Bosnu i Hercegovinu također, znači to je od 500 pa do 800.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I za kraj još jedna informacija. U Srbiji je do danas 29 ljudi umrlo od groznice zapadnog Nila, a registrovano je 286 obolelih. Objavljeno je na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Najveći broj obolelih, njih 141, je iz Beograda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Otvoren Beogradski aerodrom posle višečasovne blokade. Juncker pozvao na jedinstvo Evropske unije prema Zapadnom Balkanu. Evropski parlamentarci glasali za kažnjavanje Mađarske. Osumnjičeni za trovanje Skripalja nisu kriminalci, tvrdi Putin. Evropska komisija predlaže ukidanje polugodišnjeg pomeranja sata. Snažan potres u Turskoj u Antaliji. I sutra toplo do 30 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branki Mihajlović.